Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. 30 minutos sobre las 12 del mediodía de este miércoles, en día 11 del mes de junio, que nos recibe con agua a esta hora en Ribadeo, llovizna un poco a lo largo de la mañana. Estamos rondando los 20 grados de temperatura y que parece que va a continuar más o menos así, aunque puede que también despeje según Meteo Galicia. Nos gustaría comenzar, como lo vamos a hacer, ya que fallecía a los 68 años de edad el exalcalde de Alfoz, Jorge Val, y en la actualidad era teniente de alcalde. Era jubilado de Alcoa y ahora estaba cogobernando con la independiente Efigenia Maseda. La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Obradouro y el funeral se va a celebrar el próximo jueves. Jorge Val tuvo compromiso político durante casi toda su vida, compaginó con su trabajo en Alcoa, donde, como decíamos, actualmente estaba jubilado. En este mandato era teniente de alcaldesa al cogobernar con el partido independiente vía de la actual regidora Efigenia Maseda. La alcaldesa de Alfoz publicó este miércoles un decreto por el que declara luto oficial en el concello durante tres días. Y un día más de restricciones de agua en Viveiro. Este miércoles se espera la llegada de esos resultados definitivos de las analíticas realizadas al agua del Landro. Así que mientras se confirma la calidad y la salubridad del líquido elemento, no se recomienda el consumo humano del agua de la traída. El ayuntamiento continúa facilitando agua potable a los vecinos a través de los caminos cisterna y también reparte agua embotellada a los colegios para los comedores. Y estamos en una jornada donde tenemos presentaciones a lo largo del día de hoy, ya que desde estos momentos estaba previsto para las 12:30 de la mañana el inicio de la presentación de la Romaxe Vikinga en Obicedo. Estará participando el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Ares, además, aparte del alcalde de Obicedo. Y para esta tarde en Ribadeo está prevista también la presentación de la 10ª edición del Ribadeo Indiano, que va a tener lugar también el próximo mes de julio. Se cuenta con la participación del director de turismo de Galicia, José Merelles. Y también arrancaba en el IES de Ribadeo la 30ª edición de la Feria de la Ciencia. Contarán con la asistencia del director general de Centros y Recursos Humanos, Jesús Álvarez. Y hay críticas desde el Partido Popular de Vegadeo hacia el grupo de gobierno de ella, que dicen que una vez ha pasado ya la 6ª edición de la Feria de Muestras con valoración positiva por parte de la organización, desde el Partido Popular vegueño manifiestan que la feria languidece año a año. Nos acercaremos también a hablar en los próximos minutos con Antonio Meijide, que ya se encuentra en los estudios de COPE en Lugo, portavoz del Partido Popular en la Diputación Provincial, donde hablaremos, hablará nuestro compañero Chema Núñez de Losada acerca de la situación que tenemos en estos momentos. Estamos viviendo en España y también hace referencia a la convocatoria de elecciones que debe hacer el presidente del gobierno. Son algunos de los temas que iremos desgranando a lo largo de los próximos minutos en este tiempo de radio, en este tiempo que denominamos Costa Viva en COPE de la Costa. Nos acercamos en primer lugar al pronóstico del tiempo.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, ofrecemos el pronóstico del tiempo.
Pues de cara a las próximas horas, en cuanto al tiempo se refiere, hay que apuntar que a esta hora, como le decíamos anteriormente, pues no... nos recibía el día de hoy con ciertas lluvias, con lluvias a primeras horas de la mañana. A lo largo de la mañana también hemos pasado por una transición bastante oscura y con unas temperaturas que están rondando ahora mismo los 20 grados. De cara a los próximos días y a las próximas horas, bueno, pues parece que más de lo mismo. Se prevén cielos con nubes y claros durante los próximos días. días tendremos precipitaciones en la jornada de hoy. En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo, con valores que en general descenderán moderadamente a pesar de que oscilarán. En lo referido a la calidad del aire, se espera que mejore en un grado malo o un grado adecuado.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 29, entre Suelo B, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Y también nos acercamos a conocer cómo está el tráfico a esta hora.
Estás escuchando tu programa favorito de radio. Y ahora una pausa que agradecerán tu estómago, tus niños, tu camión o incluso tu perro. Porque llega la información del tráfico patrocinada por el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas. Y ojo, que lo del rey no es por casualidad, es por algo. Situada en plena A8, salida 552. Es el oasis donde encontrarás desde deliciosos menús caseros por solo 14 euros hasta un parque canino para que tu mascota estire las patas. Así que mientras revisamos la carretera, ve pensando si prefieres una tarta de mondoñedo o una de queso para merendar. ¡Vamos allá!
Pues lo que vemos a través de las pantallas de la DGT, normalidad en las carreteras tanto del occidente de Asturias como de la Marina Lucense, eso sí, calles mojadas, y en el Alto de Ofiuco, pues más de lo mismo, visibilidad reducida en ambos sentidos.
Y hasta aquí la información del tráfico. Tanto si la carretera está libre como si te toca un pequeño atasco, recuerda conducir con prudencia. Y si necesitas hacer un alto en el camino, en el área de servicio de Abadín o Rey das Tartas es el lugar ideal. Ducha gratis para profesionales, parque infantil para los peques y, por supuesto, sus legendarias tartas, porque viajar bien es importante, pero hacerlo con una sonrisa y el estómago contento lo es aún más. Buen viaje y nos escuchamos en la próxima parada.
37 sobre las 12, como les decíamos, que Antonio Mejides estaba ubicando en los estudios de COPE en Lugo con nuestro compañero Chema Núñez Losada.
Aquí estamos na radio con Antonio Ameijide, co voceiro do Partido Popular na Deputación de Lugo. E a verdade é que Antonio sempre ten moitísimos temas para tratar. Comezamos, se che parece, Antonio, bueno, pues, por ese acontecemento, non? Manifestación en Madrid, ese eslogan tan chamativo co que bautizou a concentración o Partido Popular. E a verdade é que, en fin, hai serias dudas sobre a calidade da democracia nestos momentos. Non sei se todo o mundo se dá conta delo, pero realmente non sei, quizás hai que facer algo.
Hola, moi bons días. Efectivamente, a verdade é que é tremendamente lamentable a situación que estamos vivindo este país. Eu onte o mediodía, é raro que este na casa o mediodía, pero onte coincidiume que estuve en, tuve unha ocasión de comer na casa, por sorte, e puiden ver os informativos, ver que o 90% do tempo dos informativos se dedica á corrupción do Partido Socialista, á corrupción do Goberno do Estado. Ministros imputados, prostitutas pagadas con diñeiro público, hermanos contratados, o fiscal general do Estado, que debe perseguir os delitos, está sendo investigado, non, está sendo xulgado por como presunto delincuente. A situación deste país é dramática, por eso cando o título desta manifestación foi Mafia ou Democracia, eu creo que non puido ser máis acertado, porque o que a día de hoxe Pedro Sánchez, os seus socios e o seu goberno é unha verdadeira mafia, con todas as letras. Dúcias de miles ou centos de miles de persoas manifestámonos este domingo en Madrid precisamente pedindo que parase xa isto, que parasen de denigrar o noso país, dende as institucións. Que o goberno do Estado, que Pedro Sánchez convoque eleccións e que deixe aos veciños, aos cidadáns de toda España, poñelo no lugar que se merece, que é na calle, e moi probablemente, a vista do que está sucedendo, investigado tamén pola xustiza, igual que todos os seus ministros, igual que o seu irmán, igual que a súa muller, igual que todo o que toca Pedro Sánchez, que como naide pode dubidar, é o que está ao frente de toda esta mafia.
Pero é curioso, hai unha maioría parlamentaria que lle dá os votos suficientes para seguir aí e non hai sospeitas de que vaya a deixar o mando antes de acabar a legislatura.
Hai un dito que a min me dixeron xa fai moito tempo e me quedei con el, poderoso caballero es don dinero, e en este caso eu creo que a maneira que ten de soster o goberno do Estado, comprando a independentistas, comprando a nacionalistas e comprando tamén a esa esquerda que venga a cambiarlo todo, pero o único que queren é cambiar pois o chan que pisan por moqueta e os e as sillas por sillóns e como digo, pois esas casas de barrio obreiro por mansións, como nos demostraron os de Podemos e toda esa, permíteme, mafia que está rodeando a Pedro Sánchez.
En fin, vímonos para aquí máis perto. O plan parcial de Paradai parece ser que non se permite o acceso á documentación, por tanto, non se sabe moi ben onde se van a construir esas vivendas, cantas vivendas, que tes que decir.
Bueno, hai 18 anos que se venderon unhas parcelas por parte da Diputación Provincial. O compromiso era entregalas de xeito inmediato e cobrar 3 millóns de euros. De momento, solo cobrou dende hai 18 anos un millón de euros á Deputación Provincial, porque durante 18 anos PSOE e Benega tiveron paralizado ese desenrolo urbanístico. Ahora acaban de impulsalo. PSOE e Benega acaban de pagar 12.100 euros por a unha arquitecta polos honorarios por preparar ese plan parcial no entorno de Paradai e do Sagrado Corazón. Para que nos entendamos, esa zona que conectaría o barrio de Paradai co Sagrado Corazón no entorno do Paseo do Rato. Uh-huh. Ali hai unha bolsa de suelo de algo máis de 60.000 metros, pertenecente a Diputación Provincial.
Que pegado a vía do tren.
Entre a vía do tren, o río, todo ese entorno de, ajá, por ali. Para que os oyentes se podan figurar, sí, sería dende enfrente da Casa do Deporte ata onde estaba, pois, ata Ponte Paradai, ata a nova Ponte Paradai que conecta Sagrado Corazón con Paradai, valga a redundancia. Sí. Toda esa bolsa de suelo, máis de 60.000 metros cuadrados. Ali, efectivamente, o plan general dalle edificabilidade, pero non só que queremos saber dende o Partido Popular, donde quere colocar a Diputación esa edificabilidade, donde quere poñer os edificios. Algo moi parecido ao Arañón. Naide dice que non se pode edificar, porque o plan general o permite, pero queremos saber onde. Non sei que volvan a facer outro Arañón en Paradai ou no Sagrado Corazón. E iso é o que queremos saber. Dende o Partido Popular pedimos acceso a esa documentación, despois de reunirnos con todos os veciños, despois de ver a preocupación que había no entorno, efectivamente, o único que fixemos foi pedir acceso ao expediente completo, unha vez comprobamos que xa estaba pagada a factura dos honorarios da arquitecta, é dicir, que xa está terminado o traballo, agora que a Diputación xa ten claro que vai a presentar ante o Concello onde quere facer os edificios, preguntamos, oiga, deixenos acceder ao expediente completo, queremos saber onde van a colocar os edificios e ver como estes afectan o Río Rato, o Paseo do Rato, os edificios existentes e a todo o entorno. E negouse nos acceso. Onte facilitouse nos ese expediente e o único que nos facilitaron é o xustificante de pago dunha factura. Evidentemente, con isto non sabemos nin cantos pisos queren construir, nin cantos edificios, nin en que ubicación, nin como vai afectar o entorno. Por tanto, algo teñen que ocultar. O presidente da Diputación, José Tomé, o Partido Socialista, o BNG, o alcalde de Lugo, diputado provincial tamén, Miguel Fernández, algo deben estar querendo ocultar cando non deixan acceder a un expediente, a un proxecto de plan parcial preparado por un arquitecta que cobrou da Diputación, que é un proxecto público, que van a presentar no Concello e que a día de hoxe parece que o teñen escondido. Que terán que ocultar?
O sea, que é un decir un no non só ao Partido Popular, sino aos cidadáns, porque, bueno, o PP, o mellor poden pensar, bueno, xa está o PP tocándonos as narices, pero, bueno, por outra parte, se xa está a información e non a trasladan ao público...
Algo hai, ¿no?, que ocultar, non, Chema? Porque, evidentemente, o que quere...
Por lo menos unha, non sei, unha desconsideración, non?
Evidentemente, os cidadáns, eu creo que teñen o seu dereito total e absoluto a ter información sobre o que fan as administracións, neste caso a Deputación ao Concello de Lugo, pero antes falábamos do Goberno do Estado, do que fai o Goberno do Estado. Non sei por que o PSOE e o BNG agora se anclaron no ocultismo, na opacidade, en non mostrar o que queren facer a cidadanía. Lamentable.
Cambio de dirección na residencia de Trabada.
Recordas que hai unhas semanas, dentro do Partido Popular, denunciamos que nos estaban chegando de xeito reiterado, de xeito constante, queixas sobre o mal funcionamento das residencias da Deputación Provincial, das residencias da rede da Deputación Provincial. Moi concretamente, nos chegaban moitas queixas de Trabada. Pedimos acceso a esa documentación, dixéronos que non pasaba nada, pero finalmente accedemos a un expediente. En un tan solo un ano, había 10 queixas oficiais. Según decía o presidente da Diputación, José Tomé, e Pablo Rivero, deputado encargado desta área, decían que non había nada, pero resulta que había 10 queixas. Non só había 10 queixas, senón que había unha queixa tamén ante a Guardia Civil, unha denuncia ante a Guardia Civil. Ben, pois neste escenario, volvemos a preguntar no pleno hai unhas semanas, e volveron a decir que non había ningún tipo de problema, que era unha invención nosa, que todas esas queixas estábamos inventando. Bueno, casualmente, despois dese pleno, e de que o presidente da Diputación dixese que non pasaba nada, cesaron a directora. Houve un cambio na dirección e nombraron a un novo director. Caramba, para non pasar nada, parece que algo destapamos dentro do Partido Popular. E dentro do Partido Popular temos que decir algo simplemente moi claro. A Diputación debe garantir o trato máis exquisito os maiores da nosa provincia. Non se pode permitir, vamos, ningún tipo de discriminación, ningún tipo de maltrato, ningún tipo de trato indebido a ninguna persona maior, ninguna das residencias comarcais. E sobre todo tamén debe garantir a calidade no traballo dos traballadores que están ali, tanto do traballo para os usuarios como dos dereitos dos traballadores que tamén se están incumplindo nas empresas que ten contratada a Diputación. Uh-huh. E terceiro, debe ser transparente, o que falábamos antes, debe decir claramente o que está pasando nesas residencias e despois actuar. Esta é a única maneira de garantir o mellor trato para os nosos maiores, e iso é o que llevamos a exixir e o que vamos a ser tremendamente belixerantes e contundentes dende o Partido Popular. Non queremos ninguna queixa nas residencias provinciais, e cando haxa unha queixa, imos ir a por todas.
Uh-huh. O sea, que foi, pódese ya atribuir ao Partido Popular o cambio precisamente do director ou directora grazas a estas reivindicacións ou estas denuncias, é dicir, que incluso estando fora do goberno conseguistes algo, non?
Bueno, nós o que fixemos foi facernos eco e presión das queixas que había por parte de familiares, de usuarios, por parte incluso de traballadores.
Era moi evidente que había unha disfunción aí, non?
Era demasiado evidente, as queixas eran xa flagrantes, eran tremendas, e evidentemente a nosa presión pois foi probablemente esa gota que colmou o vaso para que o presidente da Diputación non puidese seguir ocultando o que estaba pasando nesa residencia. Pero xa digo que vamos a seguir, porque nos consta que hai máis sitios problemas.
E eu digo, e eso se queda así, porque ao mellor habría cuestións que tiñan que acabar no xulgado, porque non sei se non sei de que iba o tema, se había maltrato ou que sea ou non sei que, pero igual hai cousas que teñen que acabar incluso no xulgado.
Evidentemente, ese xa non é o noso traballo, está en maus de xustiza, como che decía, somos conscientes e conocedores de que hai unha denuncia ante a Guardia Civil, sí. E evidentemente, pois aí non somos políticos e a xustiza debe actuar por si sola. Ollo, que isto o presidente do goberno non o pode decir, por exemplo, por eso tengo fiscal precisamente como un presunto delincuente a punto de ser xulgado polo Tribunal Supremo. Isto é a diferencia entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Nos deixamos traballar a xustiza e o PSOE quere manipular todo, como a mafia que son.
E fíxate que hoxe hai parón dos xueces e fiscais precisamente por os novos decretos que xa fan temblar precisamente a separación de poderes, que é outra cuestión tamén moi grave. Bueno, vamos a ir rematando. Pedides dende o Partido Popular a apertura do centro de día de Meira. Parece que desde o ano 2021 xa está feito e non se abre. Que pasa?
Bueno, como ben falábamos agora, a Diputación Provincial ten unha rede de residencias provinciais, valga a redundancia. Son 9. En 8 delas, abertas dende o ano 2019, había o compromiso de forma simultánea a apertura da residencia, abrir tamén centros de día, nas mesmas instalacións, de alguna maneira compartindo personal, solo reforzando os cuidadores e evidentemente pois compartindo servicios. Falamos en total de 153 plazas en toda a provincia, nas 8 residencias que, como digo, iban a prestar ese servicio, e en caso de Meira, 20. Dende o ano 2019 non se abriu ningún destes centros comprometidos polo Partido Socialista e polo BNG. Por tanto, dende o Partido Popular xa comenzamos hai unhas semanas unha estrategia para exixir en todos os concellos onde hai unha residencia destas características a apertura e o cumplimento do compromiso do PSOE e do BNG con estes veciños. Curiosamente, todos concellos gobernados polo Partido Socialista e polo BNG, é dicir, incumplen ata cos seus alcaldes. De feito, é tan chamativo que os propios alcaldes, por exemplo, de Castro Verde e de Fonsagrada, votaron en contra no Salón de Plenos da Diputación de que se lles abran os seus propios centros de día nos seus concellos. Isto tamén pues, deixa ver un pouco a como representan os seus veciños. Pero vámonos a Meira. En Meira, evidentemente, ten importancia xa de por sí. En 2021 abriuse unha residencia realmente nunha boa ubicación, tú conócela perfectamente, Chema, constame, nunha boa ubicación, con as instalacións realmente boas, eu entendo que boas, por tanto ves que aquí non criticamos, pero dende o ano 2021 que se abriu había un compromiso e que había que abrir un centro de día nese entorno, para eso xa tiñan acondicionadas as salas, e non se abriron. O sea, hai 20 familias, hai 20 personas maiores de Meira que podían estar disfrutando dese servicio e que as súas familias poderían estar conciliando e que ademais se xerarían pois outros 3-4 postos de traballo máis nesa residencia, e que non se fai porque PSOE e BNG decidiron incumplir a palabra non co alcalde de Meira, sinón cos veciños de Meira e con os veciños de toda a comarca. E iso é o que non vamos a permitir dentro do Partido Popular. Vamos a exixir que se abran todas e cada un desos centros de día, desos centros de día dentro das residencias da terceira idade da Deputación Provincial, para dar servicio a esas máis de 150 persoas na provincia e 20 persoas concretamente no Concello de Meira. E isto vámoslo a repetir na Diputación todas as veces que faga falta e en todos os concellos afectados. Gustaríame saber se os alcaldes, o alcalde de Meira, o alcalde de Ribas de Sil, o alcalde de Castro Verde, se o alcalde de Fonsagrada, se todos os alcaldes que teñen ese centro de atención a maiores aberto non queren ou si queren ese centro de día que teñen comprometido. A ver que fan nos seus concellos. Na Diputación, xa digo, o de Fonsagrada e o de Castro Verde dixeron que non o querían, porque votaron en contra desa proposición do Partido Popular para abrirla. Por tanto, os seus veciños deberían tomar nota. Veremos o que fan en Meira e no resto de residencias.
E as sospeitas, cales son? Que se está deixando para as vindeiras eleccións ou que pasa?
As sospeitas son que o Partido Socialista... Vou tirar de refranes e de ditos. Tiña un amigo, tamén ben conocido nesta casa, na COPE, que tiña un dito que decía o primeiro, a primeira verdad que contou caeulle un ollo, e ali todos teñen dous. En este caso, a verdade é que eu creo que a primeira verdade que contaron todavía non lle escuitamos, e o Partido Socialista estalle mentindo os veciños da provincia de Lugo dende hai moitos anos, pero no caso dos centros de día, concretamente dende o ano 2019, firmaron convenios, abriron uns edificios, anunciaron unhas instalacións e despois non había nada. E iso é o que vamos a seguir demandando dentro do Partido Popular. Non sei que estrategia teñen, pero xa che digo que a estrategia é telas cerradas, porque están prorrogando contratos e siguen sin incluir o centro de día.
Antonio Amigide, cale a túa estrategia para o Ar de Lucus? Baste a vestir, caracterizar de romano? Ben, sei que é unha cousa que non organizades vos, pero seguramente vades a participar.
Bueno, evidentemente vamos a aproveitar estes micrófonos para invitar aos lucenses a disfrutar desa festa, pero tamén para todos os veciños da provincia que se acerquen a coñecer a festa, e os que xa a coñecen a disfrutar un ano máis, e a todos os veciños de Galicia e do entorno de Galicia, que estamos a un paso para disfrutar deste fin de semana cada vez máis largo de Ar de Lucus, que realmente pois vai a ser, pois como digo, o centro neurálxico das festas de Galicia. E iso que non lo poño difícil, que en Santiago tamén teñen o son do camiño este fin de semana, pero evidentemente Lugo vai ao centro da festa en Galicia durante este fin de semana, así que aproveito estes micrófonos para invitar a todo o mundo a visitarnos, evidentemente disfrutarei desa festa tamén.
Romano ou castrexo?
Depende do día.
Pola noite, dunha maneira.
A veces romano e a veces castrón tamén.
Eu teño dous, teño un de cada tamén.
Sí, sí, eu teño tamén de todo, normal.
Muy bien. Grazas, Antonio Meijide, unha aperta.
Moitas gracias a vos e un saludo.
A esas alturas da vida non che vou explicar eu o que é unha peza de sargadelos, o que pode supoñer un plato, unha taza ou simplemente calquera das pezas artísticas que se fan na escultura de sargadelos. É algo destacable, un simbolismo de toda Galicia, algo que temos ademais aquí na nosa comarca, pero algo sobre o que pesa aí unha pequena ou gran sombra que de incertidume, ¿no? Que a verdade é que nos ten preocupados e nos tivo preocupados estas semanas de atrás. Para evitar esas inquedanzas ou para tentar asentar un pouquiño a importancia do significado que ten Sargadelos, un grupo de artistas mariñáns decidiron impulsar unha serie de iniciativas nas cales van reivindicar a figura de Isaac Díaz Pardo e van pues, poñernos o día máis ou menos deses aspectos que probablemente se nos escapen. Temos con nos a un deles que, bueno, pues exerce neste momento de voceiro, que Pedro Cabarcos. Que tal, Pedro, como estamos?
Hola, bons días. Aquí visibilizando a Mariña, como sempre.
Falta fai porque non terminamos de visibilizarla nunca. Non sei que pasa coa Mariña, que parece que temos unha sombra enriba de nós, é verdade.
Sí.
Bueno, hai unha sombra tamén enriba da empresa de cerámica de Sargadelos ou da firma de cerámica de Sargadelos, ten de fai anos, pero a verdade é que estes últimos meses estivo todo un poquinho máis inquietante, ¿no? Vostedes queren, sobre todo, reivindicar a figura do creador, da figura de Isaac Díaz Pardo, e tamén lembrar o significado que ten Sargadelos per se, ¿no?
Sí, o sea, Isaac é a punta do iceberg e a idea suprema, por suposto, pero hai moita xente detrás de Sargadelos, ¿no? Entón, nós o que queríamos facer era visibilizar a toda esa xente e que esa xente lle dera corpo un pouco o significado vital que ten a fábrica e a marca, ¿no? Máis alá das personas e máis alá dos tempos, isto é unha especie de exercicio de memoria, de saber o que representa unha creación, ¿no? E esa creación que fixo Isaac e que se foi espallando ano tras ano con un montón de mans que traballaron aí, era un pouco o que queríamos visibilizar cara a Mariña para sensibilizar o que se pode perder se isto se pecha, ¿no? e o que non ganamos con que isto se peche. Entonces, aquí hai dúas cuestións básicas, é decir, o que é a fábrica en sí, a súa producción, e despois o patrimonio cultural, ¿no? En ambos os dous sitios hai responsables. Entón, en cada un desos sitios se supoñerá que farán o mellor para os seus intereses e o mellor para os intereses que defendan, en un caso comercial e en outro caso a población, ¿no? Como sería o caso da Xunta de Galicia. Entonces, nós o único que queremos visibilizar é todo ese traballo, toda esa creación que se leva feito, que normalmente a maioría da xente o único que a pode observar é cando desayunamos, cando comemos ou cando mercamos alguna peza de sargadelos. Pero detrás de eso hai moitísima xente. E entonces esa moitísima xente tamén traballou na fábrica. E entonces esa xente que traballou na fábrica tuvo o seu posto de traballo. Quero decir que é un montón de situacións e circunstancias que nosotros queremos reivindicar para que tanto a marca como a figura de Isaac Díaz Pardo, que xa se lle celebra este ano o Ano das Artes, pois teña o seu sitio, a súa voz e ao mesmo tempo a reflexión sobre todo eso que se está xestando alrededor de algo que trascende as persoas, non?
E como pensades facer iso? Porque vexo, para empezar, cun mural, pero tamén cunha serie de publicacións nas redes sociais. Que hai previsto?
Sí, bueno, o máis importante de todo isto é que moitas veces sempre falamos de que a xente nova nos implica e que están aparte de todo, e aquí hai máis xente nova que os que somos moito máis maiores. É dicir, que hai unha sensibilización clara alrededor da creación artística de Sargadelos, as vivencias e as memorias, porque non é simplemente o obxeto en sí, ¿no?, sino que acompaña todo eso coas emocións que temos. Entón, as propostas que podíamos ter algúns máis bellos coincidiendo con as máis novas, as máis novas son as que máis impulso teñen, porque son as que están máis metidas dentro da circunstancia de vida que temos. Entonces, a xente nova propón facer redes sociales como Instagram e Facebook, e aí imos a ir colgando pues, entrevistas e noticias sobre todo que representou Isaac, os seus traballadores a través dos vídeos, e ao mesmo tempo toda a información que vamos a ir generando con respecto ás actuacións que vamos a facer. En principio, na primeira asamblea, se falou de tres cousas fundamentales: unha que era esta, mandar a nota de prensa para visibilizar o que queríamos facer; en segundo lugar, gestionar un mural en Burela para a figura de Isaac; e en terceiro lugar, facer como unha especie de romería ali nas fábricas de Sargadelos no mes de xullo, creo que é o día 12 que temos estipulado, a través da cual íbamos a visibilizar ali todo ese traballo que se vai ir facendo nas redes e facer unha especie de coloquio, conferencia con todas as persoas que de algún xeito estuveron implicadas na fábrica e no proceso, ¿no? Entonces, isto en principio un pouco que se falou na asamblea e o que se está xestando e o que estamos intentando botar para diante.
Se vos pregunto que queredes conseguir, supoño que grandes expectativas, pero non sei. O primeiro de todo, conseguir, imos pensar, nunha meta que se xa pequeniña, pero factible?
A normalidade da fábrica. É dicir, a normalidade da fábrica quere dicir que a fábrica sigue o seu curso, que sigue producindo e se supón que sigue, facéndose contemporánea, ¿no? Que un pouco foi o que fixo Isaac durante todo o seu tempo. Isaac non se quedou na primeira idea, foi evolucionando cos tempos e todo o seu equipo exactamente igual. Entonces, bueno, a ver, eu non lle vou a decir ás persoas que levan a fábrica como se deve facer, que eso saben moito mellor que min, pero sí sobre procesos creativos, eu creo que lle teñen que dar unha volta. É dicir, hai unha marca constituída sobre unha idea que funcionou, non? Que é unha das cousas máis difíciles, tanto publicitariamente como de mercado. Entonces, eso solo se fai mantendo os mesmos ritmos creativos que se tiñan, non? Como laboratorio de formas, etcétera. É dicir, non salen de ocurrencias nin de ideas que lle aparezca a un, sino salen de diálogos, de xente que entende e xente que é capaz de traducir as verbas en un obxeto ou un mecanismo que de alguna maneira faga que a fábrica superviva e que ao mesmo tempo pues, todos sigamos disfrutando de esa secuencia, digamos, de industrialización que ten o xeto artístico, ¿no?
Considerades...
Para nós o máis importante é que a fábrica continúe, que siga mantendo os postos de traballo, que a xente traballe cando poda ou cando a contraten aí, e que non existan sobresaltos con respecto a súa estadía en esa fábrica, ¿no? Eu creo que é o máximo que podemos aspirar, porque eso creo que vean tamén parte de que a xente se entere de que podemos perder, ¿no? Uh-huh. Es decir, que é unha memoria que, a ver, eu podo che contar unha anécdota de pequeno. Meu avó tiña unha tenda en Vilalba e eu convivía cos Sargadelos vello, non? Para min eso é emocional. Es decir, me recorda eso a miña familia, o sea, que non teño e coa que podo convivir a través de esa figuración. E non che quero contar o que cambiou desde aquelas figuracións das tazas e os platos azuis, ese azul tan renombrado moitas veces, hasta hoxe, e sigo convivindo con esa experiencia.
Efectivamente, está convivindo con nos dende pequenos. Unha última pregunta, pensas que é perigoso que o futuro desa fábrica e dese símbolo, que o símbolo de Galicia, tanto falamos del, este en mans dunha súa persoa?
Hombre, é que eu non sei, claro, os entresixos industrial, o sea, perdón, de empresa non nos entendo, non sei como se xestan estas cousas, pero sí creo que desde o punto de vista patrimonial un goberno, sexa do color que sexa, ten que implicarse en estas cousas, e ten que implicarse de modo decidido e visible. Non quero pensar en intervencionismos como se suele decir para cando alguén quere tapar un burato, ¿no? Pero sí, algún tipo de situación nas que, digamos, a institución sepa que é o que se está xugando con respecto a súa responsabilidade cara a toda a poboación. A mí pareceme que isto vai máis alá que unha empresa. Vamos, é a sensación que eu teño, ¿no? Uh-huh. E está moi ben e moi loable que todas as personas se impliquen, poñan os seus cartos e vaya, pero é moito máis. Quero dicir que eso hai que apoyalo e ao mesmo tempo criticalo desde unha situación superior como pode ser a Xunta de Galicia. Eso é o que penso eu personalmente. Non lle achaco o resto dos meus compañeros que están no colectivo. Entón, aquí ten que haber unha serie de actuacións para que de algún xeito sepamos que vamos a poder preservar algo que, dito sea de paso, o mismo museo que hai na fábrica de Sargadelos é unha cousa super importante a nivel cerámico. Algo que se quede aí agochado un pouco, ¿no? E tamén che quería decir que, bueno, contamos tamén coa familia para todas estas cousas, non? Coa familia de Isaac, que a fin de contas é un pouco a alma mater de todo isto. E a familia é super importante para visibilizar que eles teñen a mesma consonancia desde ese punto de vista, ¿no?
Pues a ver se somos quen, a ver se conseguimos un poquinho de estabilidade para esa fábrica, ese símbolo, fin y a cabo, que ven acompañándonos a todos nos dende as xeracións máis tempranas, a verdade, Sargadelos. Moitas gracias por estar con nos, estaremos pendentes de todas vosas iniciativas, gracias.
Pues vale, vos las comunicaremos y xa vos avisaremos o que iremos facendo. Moitas gracias a vos.
Que alguien saque a bailar a la morocha.
¡Ey! Que chegan as festas a Vila Martín Pequeno. Festas na honra a San Xoán de Golado en Barreiros, e a cuarta festa do Requesón. Este sábado 14 a 1:15 do mediodía, misa seguida de procesión e despois sesión Bermuco Grupo Lume. Ás 3 da tarde, xantar popular no campo da festa servida por Pulpería Suso de Lugo. E se che gusta o churrasco, prepárate porque a partir das 9 da noite, churrasco gratis. E verbena, de novo co Grupo Lume e Los Támega. Non te esquezas, en Vila Martín Pequeno, grandes festas con churrascada gratis e tamén festa do Requesón. Contamos con amplos aparcadoiros gratuitos, atraccións para nenos e o campo estará cuberto con carpa. Vente este sábado 14 a Barreiros, a Vila Martín Pequeno.
Poco a poco nos vamos acercando a la 1:00 p.m. Les recordamos que desde las 12:30 se procede a la presentación en Oviedo del cartel y de la programación de lo que va a ser la Romaxe Vikinga en el próximo mes de julio, que esta tarde se presenta en Ribadeo lo que va a ser el Ribadeo Indiano en el segundo fin de semana de julio, que sin duda Tanto la Remache Vikinga como el Ribadeo Indiano son dos acontecimientos que suelen traer pues mucha gente, muchas personas a la Mariña. Segundos tan solo.